راستگوی پاسبان کوخنه بخارانین بیقیاس راستگوی فقاراسی سنگین خمرا تغرسیده حددن تشکر راست خیایه. بو آدمنه من 11 یل برن امر زندانین دروازاسی یانده اچرتگیندم. او خانتاخته استگی جیواچکه، سیگاریت، بر شیشه ناز، شوردنک، qovurilgan no'xat qo'yib xaridor kutib o'tirardi. Bir zamonlar, ya'ni amir vaqtida bu joy juda gavjum bo'lgan deyshadi. Endi zindonning sharti ketib parti qolgan. Ilgarilari odamlar bu joydan damlarini ichlariga yutib, oyoq uchida yurib o'tar ekanlar. Hozir unaqa emas. Zindonning mutlaqo obro'si ketgan. Bezori bolalar uning devoriga bor bilan 3 harfli o'rischa uyat so'z bitib ketibdilar. Hollatda bilan o'chirganning foydasi yo'q. Qurganda yana o'sha yozuv paydo bo'ladi. Qirib tashlashning ham iloji yo'q. Shuvog'i Nikolayning semonidan qorilgan. Toshmetin deyavering. Amir Olimxonning zindoni hozir muzey emish deb eshitgandim. Bu dafa Buxoro safarimda bir borib erinmay ko'rishni niyat qildim. Afsus, zindon yopiq ekan. Bu yerga dunyoning bar joyidan xorijliklar kelardi. Shularning jamisiga tushunadigan qilib o'rischa yozib qo'yilgan. Zindan zakrit. Все ушли на хлопок. Urush yillarida jang bo'layotgan rayonlarda ham raykom idorasi eshigiga shunaqa deb yozib qo'yishardi. Chol tilining tagiga bir otim nos tashlab o'z ishlaridan nolib qoldi. Xamin qadar yashab, zindonning bundoq chikin beobro' bo'lganini men ko'rmaganman. Ey akamullo, bachalar hozir paxtaga, shaharga to'lka boboylar qoldi. U nokaslar jevachka chaynamaydu, papirus tutatmaydu. Cholning yoniga o'tirib gapga soldim. Men amir zamonida ham shu zindonga qorovul bo'lgan. U paytga zindonmisan zindon edi. Ichiga kirgan odamning sira chiqqisi kelmasdi. Boshlariga qorakul qalpoq kiyib, bellariga qilich taqqanlar u yoqdan bu yoqqa savlat to'kib yurar edilar. Amir qanaqa odam edi, ko'rganmisiz? Deb so'rayman. Amirni men ko'rgan. Uning kogonli shoir do'sti bo'lar edi. O'zi zo'r mergan, ya'ni ovchi edi. Shig'rining oxiriga kogon ovchi deb nomini ham qo'shib qo'yar edi. Amirga cho'ldan kiyik urib kelardi. Amir ertalab qirg'ovul go'shtini, tushlikka kiyik go'shtini, kechasilikka qora qo'shqorning ba'zi joylarini qaynattirib sho'rpasini ichardi. Kogon ovchi uni ko'p martalab shofirkon tomonlarga qirg'ovul oviga olib borgan. Kechga yaqin bir olam qirg'ovul urib kelardilar. Shu desangiz, Amir ovchi do'stiga bir yaxshilik qilmoqchi bo'ldi. Ovchining yolg'izgina bachasini maskobga o'qishga yubordi. Ilm olib, o'rischaga o'rganib, yurt ko'rib kelsin deb shundoq chikin ish qilganda, odam bolasiga yaxshilik qilib bo'lmas ekan. Maskobga borib, o'rislarga qo'shilib ota-onasini unutdi. Stalin bilan jo'ra bo'lib, katta ishlarga ko'tarilib ketibdi. Kogon Ovchiyev deyishga Stalinning tili kelishmay, familiyasini o'zgartiribdi, ya'ni Kaganovich qilib boshpurt beribdi. Sho'roning jami otash aravasi, ya'ni foizlariga katakon qilib qo'yibdi. Katakon o'zimizdan chiqdi, endi o'rislarning yerini ham Buxoroga qo'shib olamiz, degan gaplar tarqaldi. Maskob ham o'zimizniki bo'ladi deb o'ris pulini yig'a boshladilar. Gapimning boshiga odam bolasi yaxshilikni bilmaydi dedim-ku. O'sha Kaganovichning pisari, ya'ni Kaganovich 4-5 ta jo'ralari bilan lak-lak sho'ro askarlarini ergashtirib kelib, muborak minorai kalonni ayamay zambarakka tutdi. Aeroplan bilan Amir ordasiga bombalar yog'dirdi. Ularning ichiga Qo'ygo'shev degan bir batarini bor ekan. Hech birovini ayamadi. Bechora Amir tilla to'la 2 xurjunni foytinga ortib Afg'onga qochdi. Sitorai mohi xossadagi Amirning 2 tilla kubbali kalovatining bittasini Kogon ovchining o'g'li ildirib ketdi. Bittasini Moskva muzeyiga qo'ydilar. Xaloyiq orasiga bir gap g'imirlab qoldi. minorayi kalonni Moskovga ko'chirib olib ketar emishlar. Bu gapga birov ishondi, birov ishonmadi. Bu luqma ham o'zimizdan chiqqan baloning gapi ekan. Undan shundoq chikin kalon minorani qandoq qilib olib ketasan deb so'rassa, u kaltafahim 50 ta ayvoncha poyizni qatorasiga qo'yib, ustiga minorani asta yiqitamiz deganimish. Bu gapdan xabar topgan Stalin, qo'ygin bunaqa qilma deb dilgirom yuboribdi. Yaqinda Moskovning qoq o'rtasidagi butxonani buzganmiz. Narod orasida yaxshi yomon gaplar yurganmish. Minorani uning o'rniga qo'ndirsak, musulmonlar ustimizga yopirilib bostirib kelishi mumkin deb zo'rg'a to'xtatibdi. 37-yilinda Buxoroning paxtasi bo'lmadi. Yashnab turgan g'o'zalarni garimsel yalab ketdi. Axir bu xudoning irodasi bilan bo'lgan kor, bandaga nima ayb? Nechuk kim Buxoro paxta planini to'ldirmaydi? Bu ishga dushmanning dasti bor deb o'ylagan Stalin Qo'ygoshov bilan Kogon ovchining o'g'lini dushmanlarni fosh qilinglar, ayamasdan jazolanglar deb yubordi. Bu navbakorlar odamlarning uyidan ko'rpa yastuqlarini tortib olib chiqib paxtasini to'kdilar. O'shanda har bir rayondan 5-6 tadan odam otildi. Lochindek lochindek raykomlar, orden taqqan savlatli raislar o'qqa uchib juvonmark bo'lib ketdi. Qamoqxonalar odamga to'lib, mana shu zindonga ham 50 tacha odamni tiqdilar. Zindon o'sha paytga ham bir obod bo'lib, atrofi melisaga to'lgan edi. Kaganovich o'zimizniki, odamlarni qutqarib qoladi deb umid qilganlar barmoqlarini tishlab qolishdi. Keyin bilsak, ishboshi shu Kogon ovchining o'g'li ekan. O'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga degan gap bor Buxoroning xalqiga. Dona xalqimizning aytganlari bo'ldi. Kaganovich Kogon ovchining o'g'li ham emas, musulmon ham emas degan gap chiqdi. Mening qaynotam Buxoroning katta hammomiga xodimgar edi. Xodimgarning nimaligini bilasizmi? Bu misoli o'rislarning massaji degan gap. Har yakshanbada Kaganovich shu hammomga tushib xodimi qildirar ekan. Odamlar qaynotamdan anig'ini bilib bering, u musulmonmi yo'qmi deb iltimos qilishdi. U kishi Kaganovich musulmon, yalang'och holda o'z ko'zim bilan ko'rdim, xatna bo'lgan ekanlar deb shohidlik berdilar. Desangiz, bu gap yo'qqa chiqdi. Xotiram faromush bo'lib, bitta zarur gap yodimdan chiqibdi. Amir qochgandan keyin kanizlarini bitta-bitta majburlab erga berishdi. Men ham umid bilan ochertga yozildim. Peshonam qursin sho'r ekan. Navbat menga kelganda naychayli melisa battasini benavbat ilib ketdi-yu, menga amirning kanizlaridan yetmay qoldi. O'rtoq Lenin xalqimizga xizmat qilaverib, oxiri kallelin bo'lib qoldilar. U kishini men ko'rgan. Buxoroga qurultoy bo'lib, u kishining o'zlari keldilar. O'rischalab dakalat qildilar. Men teatrovning 8-chi qatorida o'tirganman. Silkingan soqollari, yaltiragan ko'zoynaklarini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Yana bir dona gap pamitimdan faromush bo'libdilar. Buxoro bonqasiga bir tilmoch bor edi. O'zi xo'jalardan edi. Otlari Nig'matxon edi. O'zlariga Buxoriy deb yangicha ot qo'yib olgan edilar. O'rischani shunaqa bila edilar, shundoq bila edilar, gapirganlarida o'risning og'zi ochilib qolay edi. Bo'sh vaqtlarida Kogonga borib, o'rislarga o'rischa o'rgatar edilar. Buxoroga shundoq chikin odam borligining hidini bilgan Leylin Nig'matxonni zudlik bilan Moskovga oldirib ketdilar. Gaplashib ko'rdilaru o'sha zahoti o'zlariga pomoshlik qilib oldilar. Bir kuni Leylin bobo unga, "Sani o'zbekcha otingni moskovliklar ayta olmaydilar. Shuning uchun oting Nig'matxon emas, Nikolay bo'lsin. Buxoriy emas, Buxorim bo'lsin" dedilar. Shundan keyin yana bir gap aytdilar. "Agar men o'lsam, o'rnimga o'zing o'tirasan" deb vasiyatga o'xshatib gapirdilar. Bu gapni Moylovning qirqilgur Stalin eshitib turgan edi. Alam qildi unga. "Bu joy zaynit" dedi o'ziga o'zi. Lenin bobo o'lishlari bilan zemlakimiz Buxorinni qamab ottirib tashladilar. Odamiy xoblar, ya'ni yaxshi odamlar Buxoroga tug'iladi, Moskovga o'ladi. Fayzulloh xon ham xo'jalardan edi. Uni ham Stalin Moskovga chaqirib ottirib tashlagan. Xudo rahmat qilsin Moskovda o'lgan xo'jalarni. Shuning uchun men sira Moskovga bormayman. Stalin ko'rsalar ottirib tashlatadilar deb qo'rqaman. Moskovda 5-10 ta palit odam to'planib, palit buyro tuzdilar. Qiladigan ishlarini o'zaro taqsimlashdi. Stalinga odam qamashni, Beriya deganga odam otishni, Kalinin bobomizga orden tarqatishni, hamyurtimiz Kaganovichga jami poyezdlarni yurgizishni topshiribdi. Shu desangiz, Moskovdan politbyuroning surati palovkat bo'lib keldi. Hammamizga 5-10 tadan berib devorlarga yopishtiringlar deb buyurishibdi. Men Melisa boshlig'iga bu palovkatni qayga uray deb so'radim-u baloga qoldim. Mana shu zindonga 3 kun bandi qildi.
Nechuk kim sen plakatni palovkat deysan deb rosa kaltakladi.
Tilim kelishmasa qandoq qilay deyman. Shu so'zni to'g'ri aytadigan bo'lguningcha zindonda mog'or bosib yotaverasan deydi. Kaltakning zo'ridan palovkat emas, pilovkat deydigan bo'ldim. Istat g'arning eri ana shundan keyin meni zindondan chiqardi. Ey jo'ram, bu boshga nimalar tushmadi? Bu ko'zlar nimalarni ko'rmadi? Yolg'izlanib qoldim. Bizning Buxorodan Navisandayi xalqi, ya'ni xalq yozuvchisi chiqdi. Usta Aminning o'g'li. Shunga boshimdan o'tkanlarni yozdirib yubordim. Kitob qilib chiqar, pisarim dedim. Chiqsa, aksiyasining nimtasi, ya'ni palavinasini seniki bo'ladi dedim. Zindonga azob chekkan bir bechora sangin hamroh ham tarixga qolsin axi.
Cholning ich to'la g'ish-g'ish gap ekan. Zo'rg'a qochib qutildim. Keyin bilsam, Buxoroning eng rostgo'y odamiga ro'baro kelgan ekanman. 1998 yil.